6 minut po 10. hodině proti mně sedí muž vlídný a laskavý dětský psycholog doktor Václav Mertin. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem se na vás tak koukala, často jsem četla vaše články a říkala jsem si, když radíte těm rodičům, aby byli v klidu, aby měli nadhled, aby se nenechali vyprovokovat a tak dále, jestli za celou tu dobu vašeho působení se stalo, že nějaké to zlobivé, neposedné dítě dostalo v úvozovkách vás?
Aha, v práci ne. Doma, nebo když jsem jezdil na tábory, tak tam, když jsem byl mladší, tak asi občas jo. Ale musím říct, že už si teda moc nic nepamatuju, ale že už si na to nevzpomínám. Takže děti moje teda říkají, že ne, že jsem byl vždycky takovej zhruba. A já myslím, že nemají pravdu úplně, ale jinak dneska si myslím, že si neumím představit, že by mě něco mohlo rozházet. A děti už vůbec ne.
Přesto, jak si, když k vám lidé vodí do psychologické poradny svoje děti, objevuje se něco třeba nového, něco, co vlastně je vypovídající pro tu dnešní dobu, co člověk třeba v těch uplynulých 10-20 letech neviděl nebo nebyl?
Ano, tak pokud jde o projevy, tak jsou děti mnohem jako odvážnější, než byly, když jsem začínal. A někdy si nejsem jistý, jestli jsou jenom odvážné, anebo jestli jsou někdy jako opravdu nevychovaný. Jo, protože to odvážný oceňuju, protože se mě nebojí a že se mnou mluvějí, ale když už potom jsou jako až někdy trochu přidrzlí, tak si říkám, že bych byl radši, kdyby malinko jako přibrzdili, že to by mi bylo příjemnější. No jinak samozřejmě, že v životě já vnímám, že ten čas se nedá zastavit a to, co třeba dřív jsme dělali úplně stejně, jak ty dnešní děti, nebo když já jsem byl dítě, nebo dospívající, tak dneska oni to dělají na veřejnosti, jo? Že mluvějí určitým způsobem a chovají se tak, jak, no my jsme ani nevěděli, jak můžeme chovat a my jsme se hrozně stýděli, ale tak v tom se to zcela určitě mění. A znova bych řekl, že kousek vnímám jako naprosto pozitivní, jo, jako schovávat se s určitýma věcma, myslím si, že není rozumný, ale někdy, jak oni se to učej, tak někdy si necítějí tu míru a dělají vlastně chyby, takže pak se chovají někdy jak hulváti a nevychovanci.
My se k tomu chování ještě dostaneme. Doktor Václav Mertin, dětský psycholog, je hostem Radiožurnálu a můžete nám jako vždycky posílat své otázky přes náš web, tedy www.radiožurnál.cz. Dnes začala škola, ptát se budu nejen na prvňáky, ale i na ty, co už jsou přece jen pár let školou povinní. Jakým způsobem nahodit ten řád, aby se to co nejdříve dostalo do nějakých normálních kolejí? Odpovídat bude doktor Václav Mertin.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Je 12 minut po 10. hodině, dopolední Radiožurnál je s vámi a se mnou ve studiu Václav Mertin, dětský psycholog. Škola začala, než se děti trošku uklidní z toho rozvrkočení, z těch prázdnin, tak to možná bude nějakou dobu trvat. Co udělat jako rodič pro to, aby ten přechod byl, řekněme, hladký?
Tak já si myslím, že je důležité dítěti pomoct v těchto chvílích, nejenom mu nadávat a jako furt mu připomínat, že už začala škola, že už se musí vzpamatovat, že prázdniny skončily, ale reálně mu pomoct. Ono ráno třeba to ještě nejde tak hladce, než ten režim zase naběhne, tak si myslím, že snad pro rodiče není takový problém vstát třeba o čtvrt hodiny dřív. Těch pár dní, to je otázka třeba týdne nebo 14 dnů a něco mu jako připravit. To, co už očekáváme, že třeba bude dělat za čas samo, nebo už to dělalo před prázdninama, tak teď bych mu klidně pomohl, takže bych mu ty boty připravil. Rozumíte, aby to probíhalo hladce, aby to dítě nebylo nervózní, aby my jsme se zbytečně nevstekali. Někdy totiž to je jenom jako maličkost. No a pak bych taky doporučoval rodičům, zejména těm, kteří byli 30. června, nebo ten den, když se dávalo vysvědčení, naštvaní a měli takový ty silácky, dětské řeči, jak dítě o prázdninách bude tohle a tak, tak a samozřejmě, že se nic takového nekonalo, ale tak, aby si to připomněli a začali pracovat teďka, v září, protože na prázdniny to není potřeba jako pracovat, ale teď už v září je potřeba pracovat, takže jestli měli tenkrát takový řeči, počkej, já budu s tebou a budeme cvičit, tak ať si to připomenou a teďka opravdu s tím začnou, protože teď se začíná pracovat na pololetním vysvědčení.
Jak důležité je vlastně stanovit pro dítě ten správný řád? Teď možná se obracíme k začátku školy a k těm, kteří dneska pustili své prváky poprvé do lavic.
Ano, tak já řád pro kohokoliv, nejenom pro dítě a pro školáka, ale pro jakékoliv dítě i pro dospělého pokládám za dost důležitý. Ono nejde o to, abychom jako to přesně měli na minuty a když se to nedodrží, tak abychom jako byli z toho stresovaní, ale jako řád dává jistotu. Řád je bezpečí. Já vím, že bude tohle, pak bude tohle, zatímco když to je chaos, tak jako s tím mám problém. A možná já už bych to zvládnul, ale pro to dítě to má mnohem výraznější následky. Takže třeba i ve škole pak se ukazuje, že některé hodiny jsou, někteří vyučující možná mají tyto tendence, jsou takové chaotické. A ono to vypadá, že to je takový jako dynamický třeba, ale pro dítě to není úplně nejšťastnější. Takže já bych jako pokládal řád za základ, ale musí to naučit rodiče. To dítě představa, že mu budu říkat, hele, ty, jak to, že ty neděláš tohle. Ne, já ho to musím naučit. To znamená, aspoň trošku bych to měl respektovat nejdřív sám a pak to můžu jednak vzorem a jednak tedy příkladem a jednak i slovy, to můžu jako tomu dítěti jako předávat. Bez řádu si myslím, že se ve velice jako obtížně nedá žít.
Já když se ale rozhlednu kolem sebe, tak mám pocit, že někteří dospělci kolem mě skoro žádný řád nemají. I když chodí normálně do práce a vydělávají peníze, přijde mi to trošku chaotické, nebo možná celá ta doba je taková zvláštní.
No, já rozumím, no, ať si každý dospělý žije, jak myslí a jak může a jak rozumí, ale pro dítě je to důležité. Ono potřebuje mít v životě spoustu opěrných bodů, které tvoří nespochybnitelné jistoty. A začíná už od malička. Tam je maminka, tatínek, nebo prostě ty důležité osoby, že dostane jídlo a že tam je teplo. A ono se nám to zdá, jako že to je samozřejmost. Ale pro dítě to jsou ty opěrné body. No a potom to další je, že třeba když něco chci, že poděkuju a teda poprosím a potom poděkuju, že se chovám určitým způsobem. A pokud tohle se nám podá tomu dítěti předat, tak vám garantuju, že i při té výchově nebo potom při tom běžném provozu se nám mnohem lehčeji žije, protože až na výjimky, protože to zase asi nedělám iluze, že by ten život měl probíhat přesně podle pravítka, ale ve chvíli, kdy tam ten řád je, tak to probíhá i pro dítě, i pro nás dospělé, což je důležité, mnohem jednodušeji.
Jak naučit dítě učit se?
No, tak,
je dobré na tom pracovat třeba ano, od první třídy?
Ano. U dobrých žáků se ve výzkumech ukazuje, nebo u těch, jako, co se jim říká, žák expert, tak se ukazuje, že oni znají víc způsobů učení a používají je. To znamená, oni se nebojí třeba něco se nabiflovat, protože nevím, proč bychom nad něčím přemýšleli, když se prostě to mechanicky naučíme, ale oni umějí i to o tom přemýšlet, oni umějí kriticky o tom uvažovat. No a kdo je to má naučit? No tak od toho je taky škola. Takže tohle by měla učit škola, různé způsoby učení a samozřejmě škola by to měla dělat, protože tam jsou odborníci. Takže to je velice důležité, aby to sami používali a učili děti a rodiče by měli pomáhat. To znamená, neměli by souhlasit s tím, když potom vidí, že dítě se třeba určité pasáže jako bifluje na spaměť. Možná to není v první třídě, že jo, tam asi ty pasáže nejsou tak dlouhé. Ale potom už jak ten čas jde, tak to není úplně nejšťastnější. A měli by pátrat, kde to je, jestli náhodou to není proto, že to učitel vyžaduje, anebo proto, že dítě nic jiného neumí. A jestli nic jiného neumí, tak by mu měli pomoct třeba vytáhnout ty hlavní body pár, a to si myslím, že zvládne každý rodič, aby prostě to dítě pak neumělo marginálie a ty podstatné věci ne.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je dětský psycholog doktor Václav Mertin. Pojďme se ještě vrátit k tomu, že některé děti se opravdu neumí učit. A jak jim mohu jako rodič efektivně pomoci, aby třeba se dítě naučilo určitým návykům, že se chviličku doma sedí, studují se ty učebnice?
Abych doporučoval sednout se s ním. V té přítomnosti dospělých za prvé vidím, jak se to dítě učí, jak postupuje, a za druhé mu mohu vcelku nenásilně ukázat, kde třeba by to mohlo dělat jinak. Je ovšem pravda, že někdy se můžeme trošku jako střetnout, protože třeba paní učitelka ve škole to řekne, že to mají dělat takhle, a já jsem zvyklý to dělat trošku jinak, ale od toho jsem já dospělý, abych citlivě vnímal a hleděl pomoc tam, kde je ten prostor. Tam, kde prostor není, no tak tam hold musím nechat dítě, jak to, jako jak je zvyklé, nebo jak mu třeba paní učitelka řekla.
Takže začít už od první třídy, je to možné?
No jasně, já jako někdo má takový názor, že když dítě už začne chodit do školy, takže bychom ho měli nechat, aby, no protože je školák, že jo.
Tak ať si poradí.
Ať to nějak zvládne, protože malým dětem pomáháme, ale já bych doporučoval pomáhat i jako větším dětem. Skoro bych řekl, tak dlouho roku to potřebuje. Když už to nepotřebuje, nebo když vehementně nechce a jde mu to, no tak to bych se nevnucoval, to zase taková zábava není. Ale jinak od první třídy bych pomáhal. Hm. Ale znova říkám, ne proto, abych říkal, teď udělej tu čárku takhle, ale spíš, abych dítě sledoval a podal pomocnou ruku, když přijde nějaká krize, protože neví, jestli ještě ta čárka má přesáhnout tu linku, nebo nemá přesáhnout linku a on je schopnej sám nad tím sedět čtvrt hodiny, tak to já mu pomůžu, že mu to řeknu, ale jinak opravdu spíš, abych zaprvé třeba už tím vím, co se učí, co dělá, a vidím, jak mu to jde, jak mu to nejde, kdežto když vidím jenom ten sešit, do kterého udělal ten domácí úkol, tak já vlastně nevím, jak ono to šlo a moc mu pomoct nemůžu, jedně můžu říct, přepiš.
To, že pro některé děti je nástup do první třídy docela těžká věc, to víme, ale jak náročný je třeba přestup na jinou školu, když dítě z páté třídy do primy, nebo když dítě jde z osmé třídy střední školy na vlastně z osmé třídy na střední školu. Je to stejně náročná disciplína?
No tak samozřejmě ten, když už jde do té primy, tak už má 5 let zkušeností se školou. Takže přece jenom to není totéž jako ten prvňák, který sice chodil patrně do mateřské školy, ale je ta základní škola a my mu to tak říkáme, teď už bude školák, takže to vypadá, že to je něco jiného. Tak je to přece, a to dítě je menší. Jo, v 11 letech je to něco jiného než v těch 6 letech. Ale náročné je, každý začátek je náročný. Když půjdeme my dva do nového zaměstnání, no tak asi se taky trošku budeme tetelit a budeme tam jako ty první dny takový jako nesví. Hmm. Takže pomoc bychom měli všem dětem. My jsme se víc bavili o těch malých, ale opravdu i tomu primánovi, nebo i když jde potom do čtyřletého učebního oboru nebo do gymnázia, tak by se zase mělo trošku víc jako to dítě sledovat a tu pomoc mu nabízet. A nenechat se úplně odradit, protože někdy se ukazuje, že třeba v tom září a říjnu děti, zejména ty starší, jako v uvozovkách nasekají takový dluhy ve škole, že se to potom moc těžko dává dohromady. Takže je dobré je ze začátku trošku jako držet tu pomoc, nabízet, aby nedošlo k tomu, že najednou ztratí v nějakém předmětu úplně představu, co se tam probírá, nebo že si naseká nějaký pětky, nebo že má nějaký třeba hodiny absence zbytečně.
Dětský psycholog doktor Václav Mertin je dnes hostem Radiožurnálu. V další části našeho rozhovoru se budeme věnovat dětem hyperaktivním, dyslexii, dysgrafii. Budeme se věnovat i dětem, které jsou drobátko vzpůrné, a samozřejmě i vašim dotazům. Děkujeme za to, že nám je posíláte na www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál, píšete nám, děkujeme za otázky. Nejeden z vás se ptá na názor dnešního hosta, dětského psychologa Václava Mertina, na kapesné. Od kterého věku, kolik peněz, to by každý rád věděl, aby to bylo jako odborníkem garantováno, ono to asi nejde.
Ale já myslím, že to jde. Jenom nelze přesně stanovit tu hranici. Já bych už začal u předškoláků, ale je pravda a připouštím, že možná se úplně to netrefí, že to dítě tak jako ještě nebude reagovat přesně, jak si představujeme. Ale ono někdy se s tím učením musí začít. Takže já si myslím, že už malý dítě, aby se seznamovalo s tím, že existují nějaké peníze a že za ty peníze se dá něco koupit a že třeba když někam jdeme, no tak mu nebudu kupovat všechno já, ať si veme svoje penízky a něco si taky koupí, byť samozřejmě má tam třeba 5 korunu a ono to stojí 20 nebo tak a já to doplatím, jo, to není, v tomhle není problém, ale aby se toho učilo. Od první třídy já už bych začal, samozřejmě je problém trošku částka, protože tam asi ty názory jsou různé. Já si myslím, že bychom se měli, i když peněz třeba máme hodně, tak bychom se měli z výchovných důvodů držet spíš při zdi. No ale možná se neshodneme ani v tom, co je jako při zdi.
A je při zdi třeba 100 korun na měsíc?
U prvňáka. To já osobně bych šel níž. Já osobně bych šel níž. Předpokládám, že ten prvňák, možná i to starší dítě, má naprosto většinu věcí hrazených od nás. Že to není tak, že mu dáme 100 a pořídit si za to tramvajenku, obědy a já nevím co, že jo, to kapesné by mělo být, podle mého názoru, na ty věci, takové bych řekl soukromé, na takové věci, které jsou jako úplně mimo. Chceš si koupit časopis, no tak jako si ho kup. S tím taky souvisí, že bych já třeba nedoporučoval, když to dítě udělá nějaký třeba malér, tak se jakoby v uvozovkách ho trestat tím, že mu se beru kapesný.
Odnětí kapesné.
Já bych to bral, jakože ty peníze, které mu dáváme jako kapesné, jsou určitá výuková pomůcka. My ho učíme taky hospodařit s těma penězma, že jsou děti, které prostě dostanou kapesný a odpoledne už nemají nic. Zatímco jiné jsou schopné si třeba 2-3 kapesné ušetřit a pak si koupí něco většího, že jo? Což bych trošku podporoval.
Vy jste, pane doktore, autorem knihy Výchova bez trestu.
Ano.
Když tedy to dítě potřebuju odkázat do těch patřičných mezí, aby pochopilo, že tohle se nedělá a takhle ne, tak jak to udělat?
Aha, jsem rád, že jste řekla odkázat do patřičných mezí, že jste neřekla trestat. Ono to vypadá, že to je jenom hra se slovíčky, že furt to je to tež. Ale já jsem docela rád, protože to trest, to už v nás vyvolává určitá opatření, že buď ho jednomu majznu, nebo že mu něco zakážu, nebo že ho prostě jinak potrestám. A možná se ukáže, že jsou situace, kdy nic jiného nevymyslíme. Ale všude tam, kde můžeme něco vymyslet jiného, co souvisí třeba s tím proviněním, buď přímo, nekoupím housky, nemáme večeři, nebo nemáme k večeři housky, a nebo logicky, to znamená, že já něco udělám, ale nemůžu to přímo nijak jako napravit, nahradit. No, tak vymyslíme něco, co s tím souvisí. Já uvedu několik příkladů, které třeba úplně nevyužíváme. A já jsem myslel, třeba ve škole to asi úplně zatím nejde, ale doma to jde. Něco jsi udělal a způsobil si určitou škodu. Tak prostě to odpracuješ. Takže já si pro sebe jsem si zavedl pro děti Institut veřejně prospěšných prací. No, ale doma, jo, prostě, ty jsi něco udělal a ono nás to stojí peníze. My to musíme na to vydělat, že jo. A ty to nemůžeš nahradit přímo, protože jsi ještě malej, tak můžeš pomoct u té náhrady, to bych doporučoval, ale pak to musíš nějak odpracovat, že jo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be, but baby I've been praying hard. Kristýna Stehlíková se ptá hosta dopoledního radiožurnálu Václava Mertina, dětského psychologa. Říkáte, nabízejte dítěti pomoc a nenechejte se úplně odradit, ale kde najít takovou hranici, abych z dítěte nevychovala osobnost, která očekává, že mu vždycky někdo pomůže a je to vlastně jeho povinnost? No, já bych se tohohle úplně nebal, protože jako rodič zase nejsme nastavený na to, abychom za dítě všechno dělali, ono nás to vždycky úplně nebaví. Takže já to kritérium, které bych doporučoval použít, je následovné. Ve chvíli, kdy vidím, že už toto dítě zvládá, tak ubírám tu svoji pomoc a tu svoji nabídku pomoci. Pokud to nezvládá, tak bych byl ochoten pomáhat mu třeba do 9. třídy, protože to asi z nějakých důvodů, které má někdy nerozumím, jako potřebuje. Samozřejmě jsou mimořádné situace, kdy bych pomohl i tomu nejšikovnějšímu dítěti, který už bude 15-letý. Jo, ale že to vyvážení je opravdu někdy těžké, abych nepomáhal zbytečně málo, anebo zbytečně moc, v tom souhlasím, ale já si myslím, že většina z nás nemá zájem se tomu dítěti cpát do života moc, protože, jak už jsem řekl, ono to je někdy, ono to taková zábava není vždycky.
Zdeněk z Brunšova píše, je mi 60+ a nepamatuji se, že by moji rodiče nebo rodiče mých spolužáků řešili problémy, které dnes pomáhají řešit psychologové a psychiatři. Změnil se svět tak moc?
Ano, změnil se svět. Já jsem teda taky 60+, takže já si to jako velice dobře pamatuju. Ne, to, malinko mi rodiče pomohli občas, když bylo něco, já jsem uměl malovat, tak mi něco namalovali třeba do školy, ale je pravda, že zase o tu školu se tolik nezajímali, jenomže oni ty nároky na vzdělání opravdu rostou. Ono to vypadá, když začneme srovnávat, co se kdy kdo učil, tak řekne, no oni dneska neumějí ani pravopis a to my jsme uměli, jak když biče mrská, ale takže to možná v jednotlivostech se ukáže, že dřív to bylo, že toho bylo víc, ale všeobecně ty nároky velice jako rostou a v podstatě bez vzdělání dneska člověk nemá šanci ve vyspělém světě. To znamená, dneska se musí vzdělat všechny děti. Je to nárok pro rodiče i pro učitele, takže z toho pak vyplývá to, co jsem vlastně tady, to, co tady hájím, tu pomoc.
Já teď zmíním některá slova, která jsou očekávaná, konec konců se na ně ptají i naši posluchači. Dyslexie, dysgrafie a hyperaktivita. Existuje to?
Toto je teda tak těžká otázka, abych se tady moc nezaplet. Já nemůžu říct, že to neexistuje. To bych neuspěl úplně. Ale na druhé straně položme si otázku, jestli dyslektik potřebuje číst. A odpověď zní, že potřebuje. Bez toho prostě nemůže v současné době člověk existovat. To znamená, i ten dyslektik se to musí naučit. Jde mu to hůř, je to nedospěch do takové dokonalosti, jako paní Causidisová, která četla zprávy, tak to je opravdu úžasný, ale číst se musí naučit tak, aby to prostřednictvím čtení se mohl vzdělávat. Stejně tak jako hyperaktivní. Ano, no tak možná jsme hyperaktivní, možná já jsem hyperaktivní, vržu tady židlí, ale to neznamená, že se nenaučím chovat slušně. I takové dítě musí přijmout pravidla tohoto života, respektive my ho to musíme naučit. A zase třeba nebude tak dokonalé, ono bude sedět, bude poslouchat a bude přitom mávat rukama. No ale to už není nic jako hrozného. Takže já jsem nepopřel, asi existují tyhle poruchy, ale je to jenom výzva pro nás dospělé, rodiče, učitele a kohokoliv, kdo s těmi dětmi přijde do styku, aby s nimi pracovali intenzivněji, aby jim víc pomáhali, aby jim vytvářeli lepší řád a tak dále.
Tu hyperaktivitu někteří rodiče řeší tak, že si řeknou, dobře, tak kluk je divoký, dám ho tedy 3x týdně na fotbal, 2x týdně na judo a ještě mu k tomu přidám nějaký kroužek. Je to cesta?
Tak může to být cesta, ale nemusí to tak být. Ono, jak si někdy i to dítě se unaví. Takhle, u některých činností se rozdivočí a nemáme pak šanci ho sklidnit téměř. U některých činností se unaví a my můžeme říct, no tak dobře, bude unavený a bude hodnej. Ale zase na druhé straně přece víme, že děti z únavy, někdy z hladu a ze žízně, dělají hrozný věci. Takže takhle to úplně jako nefunguje. Já bych i těmto dětem dopřál kroužky a taky proto, že vím, že oni tím, že jak jsou živí, nerespektují leckdy pravidla, tak tam jako poletujou i po těch tělocvičnách, tak oni je leckdy ani ti trenéři, ani oni je úplně nemusí. Takže oni leckdy mají problém se tam dostat, takže přál bych jim to, ale představa, že tím to vyřešíme, ne úplně.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Otázek na dnešního hosta dopoledního radiožurnálu Václava Martina, dětského psychologa, je mnoho, tak se pokusím alespoň třeba některé z nich zobecnit nebo je dát do jedné. Nejsou to jen rodiče dětí v předpubertě, co si často stěžují na takzvané nezvladatelné děti, které nedodržují pravidla, nerespektují autority a často propadají nějakému nekontrolovatelnému vzteku. Je to jen v úvozovkách jedno z období vzdoru?
Myslíte ta puberta?
Ne, myslím právě tohleto chování někdy nezvladatelné až agresivní třeba.
No, tak ano, mluví se o tom, že jsou určitá období, kdy s dítětem jsou po této stránce větší problémy, že třeba takový ty první roky školní docházky, to se bere jako takový období docela klidu a to dítě ještě povolný, že je ochotný a předtím to tak úplně není a potom to tak úplně není. Já si myslím, že po každý jsou trošku jiné důvody, ale všem bych rád připomněl, že tu autoritu děláme my a na nás záleží, jak se to bude dařit. Já netvrdím, že i když ta naše autorita je uplatňována úplně úžasně, že dítě sebou nemůže praštit někde na silnici a prostě rozeřvat se. Může, ale velmi záleží na tom, jak my na to reagujeme. My si to přijmeme jako ve smyslu, no prostě tohle se děje, no tak prší, no tak on se vzteká. Já většině těch vztekání rozumím. Jo, sice nezdílím úplně to dítě, ale jako rozumím, ono prostě něco chce a my to chceme jinak, nebo my mu to nechceme dopřát, že jo, nebo ono se chce předvíst, nebo to je úplně jedno. Ale jestli my to přijmeme, jakože už to je dospělý a teď se buď začneme vztekat taky, nebo začneme uplácet, jo, jako když toho necháš, prosím tě, ta ostuda tady, všichni na nás koukají, tak hele, když toho necháš, tak já ti něco, no tak si zaděláváme na další problémy. Samozřejmě nemůžeme ho nechat někde, aby se válelo v louži, to ne, ale tak můžeme ho chytit za flígr, pokud je malý, tak velký už ne. A můžeme ho chytit za flígr a někam ho poponíst, kde je trošku bezpečněji třeba, no tak tam ať se jako vyřve. Můžeme mu nabídnout určitou pomoc, že jo, ale ono i leckdy nepřijme. Ale furt jsme to my, kdo tou svou rozhodností, takovou tou jistotou, my mu vytváříme pocit bezpečí. My tě nedáme, a tohle si klidně dělej, nás to nerozhází, to prostě neotravuj, když tak jdi otravovat někam jinam, abys nás tady neobtěžoval, protože kdo to má poslouchat, že jo. Ale jsme to my, rodiče to někdy, i učitelé to přehrávají na ty děti, že oni jsou teda takový, ale víc o tom rozhodujeme jako my, dospělí.
A co v takové chvíli nastavit dítěti zrcadlo a předvést mu, jak to vypadá, když člověk sebou praští o zem a začne bušit pěstmi do chodníku?
Ano, může se někdy stát, že dítě udělá něco, co vlastně my si uvědomíme, že vlastně ono ani neví, jak ono to působí, co nám to udělá třeba. Nebránil bych se úplně, ale doporučoval bych to používat jako vzácně a doporučoval bych to používat tam, kde jsou dobré vztahy, ne jako úplně cizí člověk, to asi bych neudělal. Mm-hmm. A současně, aby dítě cítilo, my někdy zapomínáme v těchto vypjatých situacích na humor, že ono nejde o život, jo, no tak se vzteká, že jo, ale je to nepříjemný, ale nejde o život. Já nechci říct, že to je veselá situace, kde teda jsme všichni jako happy, ale jako abychom z toho dělali dráma. A proto jsem řekl humor, ono někdy humorem dokážeme otupit to ostří toho vzteku nebo té zlosti nebo toho předvádění víc než teda razantní akcí.
Poslední otázka na vás, Alžběta píše, žádá o radu jak na syna, šikovný, zvídavý, ve škole mu všechno jde, ale doma ho musí přesvědčovat, aby dělal úkoly, brečí, dělá scény, vymlouvá se, nekonečně vysvětluji, ptám se ho, někdy musím zvýšit hlas a vše bez efektu.
Tak můj tip je, že to je dítě první, druhá, třetí, možná čtvrtá třída, protože moje zkušenosti říkají, že potom už ty děti se s tím osudem smířejí, že se úkoly píšou a tak nějak, ne s nadšením, ale tak se to dá domluvit. Jinak bych Alžbětě já doporučil, aby lehký dotaz položila, to myslím, že je v pořádku, ale jestli on to nechce dělat vůbec, tak aby ona direktivně určila, pak si s ním sedla a hold slzy, neslzy, ty úkoly napsala. Ona ať se na něj nezlobí. Já rozumím, jestli to je šikovnej kluk, tak on má pocit, že to všechno zvládne ve škole a zvládnul ve škole a proč má ještě dělat doma? Doma má zase dělat jiný věci. Ale holt, nedá se nic dělat, tak je to na Alžbětě.
Dětský psycholog doktor Václav Mertin byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji stálý úsměv.
Já děkuji za pozvání a hlavně dětem i učitelům i rodičům přeju, ať to je co nejhladčeji.